У Мінську 6 година раніці, у ефірі Радіо Свобода. У студії новинок Олексій Знаткевич, сьогодні у світі. Барак Обама наведаў з кароткім нечаканым візітам Афганістан. Гэта быў яго першы візіт у гэтую краіну ад часу абрання прэзідэнтам ЗША. Падчас сустрэчы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем Абама заявіў, што змаганне з карупцыяй не менш важнае за ваенныя поспехі ў змаганні з экстрэмістамі ў рэгіёне. У выступе перад амерыканскімі вайскоўцамі на авіябазе Баграм на поўнач ад Кабулу Абама сказаў, што ён упэўнены ў поспеху іх вайсковай місіі. Міністры замежных справаў васьмі вядучых індустрыяльных краінаў свету сустракаюцца ў Канадзе, каб абмеркаваць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану. ЗША спрабуюць пераканаць Раду бяспекі ААН прыняць новыя санкцыі супраць Ірану, але для гэтага пакуль няма згоды Кітаю. Азербайджанскае тэлебачанне паведаміла, што азербайджанскі салдат у суботу загінуў у сутыкненнях з армянскімі сіламі каля Нагорнага Карабаху. Ад выбуху бомбы ў сталіцы Грэцыі, Афінах, загінуў чалавек, а яшчэ двое былі параненыя, у тым ліку дзіця. Лідары арабскіх дзяржаваў па выніках двухдзённага саміту ў Лібіі заявілі, што аднаўленне перамоваў з Ізраілем немагчымае, пакуль той не спыніць будаўніцтва паселішчаў на палестынскіх землях. Яны таксама заклікалі прэзідэнта ЗША Барака Абаму не мяняць сваёй крытычнай пазіцыі ў адносінах да ізраільскіх паселішчаў. Тым часам прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу назваў адносіны паміж Ізраілем і ЗША саюзніцкімі і сяброўскімі. Ён абверг інфармацыю, што адзін з ягоных дарадцаў назваў амерыканскага прэзідэнта Барака Абаму катастрофай для Ізраілю. Нетаньягу, аднак, заявіў, што Ізраіль не спыніць будаваць ва ўсходнім Єрусалиме, нягледзячы на пазіцыю ЗША. Расія звінаваціла Злучаныя Штаты Амерыкі ў патуранні афганскім наркагандлярам, бо амерыканскія войскі не знішчаюць палі з опіумным макам падчас сваёй аперацыі ў правінцыі Гельманд. Лічыцца, што ў Афганістане вырабляецца каля 90% гераіну ў свеце. Удзельнікі пратэстаў у Вялікай Брытаніі заклікалі да адстаўкі папы рымскага Бенедыкта XVI у сувязі з сексуальным зняўжываннем дзяцей у каталіцкіх установах еўрапейскіх краінаў, у тым ліку ў Нямеччыне, дзе папа ў свой час быў мюнхенскім арцыбіскупам. Китайская кампанія Жэньцзян Джылі падпісала дамову з амерыканскай кампаніяй Ford Motors аб пакупцы шведскай кампаніі Volvo. Кампанія цяпер належыць Форду. Сума ўгоды 1,8 мільярда.